kulanti wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada toddobaadka. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa maalintii Arbacada diiday iskuday ay dowladda Kenya ku doonaysay in qaraarka uu lambarkiisu yahay 1267 lagu dhaqangeliyo dalka Soomaaliya. Qaraarkan ayaa dowladda Kenya ku doonaysay in ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya loo aqoonsado urur argagixiso oo caalami ah sida Al-Qaacida iyo ISIS. Wargeyska The East African Standard ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa Khamiistii shalay ahayd daabacay in dowladda Kenya ay ka niyad jabtay in qaramada midoobay ay diiday soo jeedinteedii. Dowladda Soomaaliya ayaa hase ahaatee bogaadisay go'aanka qaramada midoobay ay ku diiday qaraarkaasi. Haddaba muxuu dhigayaa qaraarka 1267? Maxayse ahayd danaha ay dowladda Kenya ka lahayd? Waa mawduuca uu ku saabsan yahay barnaamijka faaqdaada toddobaadka. Waxaana arrintaasi la falanqaynayaa General Abdullahi Aadan Xuseen Cirro oo jooga magaalada Muqdisho, Xasan Daahir oo loo yaqaano Xasan Geeley oo horay uga mid ahaa ciidanka sirdoonka Kenya, sidoo kalena qaramada midoobay kala soo shaqeeya xagga amniga oo jooga magaalada Gaarisa ee dalka Kenya, iyo sidoo kale Faisal Roble oo falanqeeya arrimaha Geeska Afrika oo degan dalkan Mareykanka. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqdaada toddobaadka ee VOA, waxaan ku bilaabayaa su'aasha ah: sidaad u aragtaan soo jeedinta dowladda Kenya ee ahayd in ururka Al-Shabaab lagu daro liiska argagixisada caalamiga ah? Faisal Roble, ku hore.
Waad mahadsan tahay walaal. Runtii dowladda Kenya iyadu si gaar ah bay arrintan u daneynaysay, laakiin golaha amnigu waa ka diiday dalal badan oo xoogag leh oo reer galbeedka oo ugu horeeyaan Mareykanka iyo Ingiriiska qudhooduna waa ku raaci waayeen wax ay Al-Shabaab hadda ugu daraan argagixisada caalamka sida Al-Qaacida iyo Taalibaan oo iyaga gacantoodu meel kasta gaadho. Wax arrintaa findings wax la yidhaahdo ama taxliilin arrintaas taageeraysa ma ay helin. Kenyana dood adag may keenin aan ka ahayn ha lagu daro iyo waxyaaba yaro iyada u gaara. Marka in laga diido ayay u badatay dad badan oo arrintaa u campaign gareeyay ama u olola galay. Ha ugu horeysa dowladda Soomaaliyana arrinta aad bay ugu faraxsan yihiin.
Waad mahadsantaa Faisal, oo kugu soo noqonaya Xasan Geele, adigana maxay kula tahay ama sidaad u aragtid?
Sidaan u arko, wadanka Kenya horta uu ku saxsanaa inuu golaha amniga geeyo in Al-Shabaab lagu daro liiska argagixisada resolution 1267. Taasna waxaa keentay dhibka ee Al-Shabaab ku haysto wadanka Kenya xagga amniga, waayo khasaaro badan xagga dhimashana way ka imaatay. Al-Shabaab waxay khalkhalgelisay xagga dhaqaalaha sida tourismka wadanka Kenya. Waxaana umaleynay dooda ay wadanka Kenya geysay UN-ta resolutionka dood adag bay ahayd, waayo astaamaha shabaabka hadaad yar fiiriso calaamadaha argagixisada oo dhan bay leedahay. Waayo Al-Shabaab sanadkii 2010 waxay dhahday waxaan xiriir la leenahay Al-Qaida ayaan la leenahay, kadambena waxay dhahday waxaan la leenahay ISIS. Markan diidmadan waxaan u maleynay mid ku imaatay xagga amniga ma aha, UN NGOs iyo organizations ayaa waxaan u maleynay xoog saaray Mareykanka iyo dowladaha sida Ingiriiska si fiil loo diido.
Waa tahay isla su-aashaasi, in marka horeba qaraarkan ay dowladda Kenya horgeyso golaha ammaanka, General Cirro, sidaad u aragtid?
Bismillaahi, waan salaamayaa ragga aqoonyahanka oo isugu yimid iyo VOA-daba. Wixii dowladda Soomaaliyeed qaadato ama qaranka madaxdu qaataan ayuunbaa UN-ka la geyn karaa. Sangeynta taasaan u arkaa waxaa kaloo jirta deegaanada ay Soomaaliya ka joogaan bulsho tiro badan oo Soomaaliyeeda ku nool. Bulshadaas waxa weeye waxa ay ka helaan ama dowladaha loo soo marsiiyo ama beesha caalamka si dadban ha u gaarsiiyana kaalmo ayay ka helaan dalkan colaadaha baabi'iyey. Dadka Soomaaliyeedna 80% waa reer guura iyo beeraley. Beerihii abaaro iyo daadad iyo fatahaad baa helay, xoolihii sidoo kale abaaro iyo roob la'aan baa heshay. Marka iyadoon laga fikirin oo la falanqayn in lala ordo golaha ammaanka lala sagaaho ma soconayso, ummaddaas baa ku baaba'aysa. Waxaa badanaya barakaca, waxaa badanaya qaxootiga, waxaa badanahaya dadka tahriibahaya, waayo gaajo waa cadow.
waa tahay aada baad mahadsan tahay sare ee guuto ciro. Waxaan rabaa marka go-aankii hadda gudbintii dowladda Kenya ay u gudbisay golaha ammaanka ee qaramada midoobay wuu kasoo gudbay golihii ammaanka, go-aan buu ka gaaray oo wuu diiday, oo si kale haddaan u dhigo dowladda Kenya waa lagu raaci waayey, taageerana way heshay dowladda Soomaaliya arrintani kasoo horjeeday. Marka diidmadan golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee uu diiday soo jeedintani sidaas haddana u aragtaan? Waxaan mar kale ku bilaabayaa Faisal.
Yes, horta runtii Kenya dee beri hore watii Operation Linda waxay ugu magac dartay ama campaignkii Linda ay ku weerartay Soomaaliya meelo badan oonay xornimo u haysanna ay gashay, markii dambena iyadoo u loobi garaysay ama jidad kale u soo martay ay ka mid noqotay xoogaga AMISOM ee ilaaliya Soomaaliya. Markaa qayb idil bay hadda Kenya ku jirtaa, kana dagaalami kartaa haddii Al-Shabaab ay wax ka rabto. Sideedabana Al-Shabaab waxay loo qeexay adduunka inay tahay terorist ama argagixiso, United Nations kuna waa u qeexday noocaas oo waa loo aqoonsan yahay. Keliya qodobkan 2017 go-aankii ay Kenya rabtay in uu kasoo baxo oo qaramada midoobay ay ku raacaan waxay siin lahayd Kenya iyo dalalka kaleba xoog aanay cidna kala tashan oo siday doonaan Soomaaliya ay u galaan meeshay doonaan intay galaan ay yidhaahdaan Al-Shabaab baynu eryanayna. Marka Al-Shabaab wax lagula dagaalamaa hadda buugta waa ku yaalaa, resolutions kale baa jira oo ilaa 2009 buugta ku qoraa. Sideedabana Al-Shabaab way ka yar duwan tahay sida adduunku u arkayeen kuwan ISIS iyo Al-Qaacida, iyo waxa weeye Al-Shabaab inkastoo xiriir la leedahay kuwaas, iyadu Nigeria ma tagto, meelo fog ma tagto, wixeedu waa Soomaaliya iyo cidda istiraahda markaa Soomaaliya danaynaysa sida Kenya oo kale oy wax ku yeesho. Sideedabana runtii Al-Shabaab ma aha inaan waxba laga qaban karayn. Hadda AMISOM way la dagaalantaa, Soomaaliya way la dagaalantaa, dalalkan jaarku way la dagaalamaan. Keliya waxa la diidanaa haddii qodobkan la raaco ay Nairobi keentay ama Kenya ay keentay in waxyeelo weyn ay ku keenayso, sida generaalku sheegay, ummadda Soomaaliyeed oo meelo badan ay Al-Shabaab haysato hadda la geeyo mucaamaad. Waa waxa dhici karta hay-ado samafal ah haddii ay meelo intay Al-Shabaab sii maraan ama Al-Shabaab ay la hadlaan ay mucaamaad geeyaan, waxaa dhici karta dadkaas in la cunaqabateeyo, maxkamad lasoo taago, iyagoo islahaa ummadda Soomaaliyeed u gargaara. Markaa danta weyn ee arrintan laga eegay waxa weeye, iyadoo Al-Shabaab argagixiso tahay, iyadoo qawaaniin ay jiraan adduunka hadda Al-Shabaab ka qeexaya in ay argagixisan tahay, baa haddana waxaa la diidan yahay waxyeelada generaalku sheegay in aanay ku iman ummadda. Markaa waa dhagax laba shimbirood lagu diinayo: kow, Al-Shabaab uu argagixiso qodobadii lagula dagaalami lahaa way qoran yihiin, iyo laba, in la samata bixiyo ummadda Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada ay Al-Shabaab haysato. Murtidu intaasay ahay.
Aada baad u mahadsantaa Faisal. Xasan Geley, ma ku raacsan tahay qodobada uu noo faahfaahiyey Faisal Roble ee ku saabsan diidmada qaramada midoobay?
Diidmada wallahi kuma raacsano. Horto qodobada ee waddanka Kenya ay gudbisay dhammaan wax ka hor imaaday ma laha, waayoho astaamaha iyo habuu dhaqanka ay ku dhaqmahayaan Al-Shabaab adduweynaha dhan wuxuu ka xisan yahay inay koox argagixiso ay tahay. Kenya waxay rabtay inay hesho gacan ay ka hesho adduweynaha dhanka militariga, dhanka dhaqaalaha ee Al-Shabaab inay soo xirmato. Al-Shabaab waan garanaynaa dhaqaalaha waddanka gudihiisa domestic financing waxa ladhahay ka hesha, dekadii waa laga qaaday Kismaayo. Hadda wax weyn oo dhaqaale ay ka hesho inaysan jirin, haddana dadkin bay ku noqdeen oo zakadi way ka dareen, xoolin bay kasii aruursanahayaan. Xagga dhaqaalaha marka lahana adduweynaha naftiisa dhaqaale ayaa uga yimaada. Dhaqaalaha Al-Shabaab adduweynaha dhib weyn baa kasoo qabtay, waa la garan waay, waayoho bangiyada caalamiga iyo bangiyaha conventional banking lacagtooda ma soo marso. Waddanka gudihiisa telefoonka ayay lacagta iskugu diraan, xawaaladaha ayay iskugu diraan. Haddii qodobkan 2016-2017 la ansixin lahaa, dhaqaalaha oo dhan ayay kasoo xirman lahayd. Midda kale waxaa waayey Al-Shabaab xoog lagula dagaalamo ayaa waddanka laga helay. Aniga aada iyo aada ayaan hooga hor imaadsanahay qodobkan lagu diray. Wixii sababana ma aha xag amni lagama fiirin, waxaa laga fiiriyey walaalihii ay sheegeen xagga humanitarian. Hay-adaha caalamka iyo samafalka naftood canshuur ayay bixiyaan. Soomaali alla intay Al-Shabaab haysato ama isbaara ha noqoto ama shaqeyn xafiis ha noqoto ama gargaarka ay dhiib hayaanba canshuur ayaa laga qaadaa. Waxay arkeen hay-ad alla hay-ad ka shaqeynaysa meel Al-Shabaab ay joogto, shilinkii ay dhiibtay in lagu xirayo oo lagu dacweynayo. Waxa u badan wixii oo lobbyga sameeyay oo Mareykan iyo Ingiriiska la kaashaday waa hay'adaha samafalka international organizations oo dhaheen haddii oo qodobkan laisku raaco UN Security Council shaqadooda ayaaba tiqiil gelisa. Waxaan u malaynaa diidmada ma ahayn in laisku raacsan yahay Al-Shabaab ma argagixisa mise argagixisa ma ahayn. Waxaa laga fiiriyay dhanka sida la sheegay humanitarian dad ayaa baabacsan haddii oo resolution 1267 la keeno dadkii ayaa sii baabaaya oo sii barakacaya.
Maadaama dowladda haye
may uu kusoo boodi lahaa runtii arrinta unbu kusoo noqday waxa weeye kow Al-Shabaab argagixisa waa ku qoran tahay dalalkan jamciyada qoomaan ka dhexeeya ugu tun weyna waa u qoran tahay State Department-ka Mareykanku argagixisay Al-Shabaab u qoran tahay AMISOM iyo dalalka Soomaaliya jooga oo dhan argagixisay u qoran tahay nidaamyo lagula dagaalamana way jiraan. Keliya waxa weeye markii hadda ay Kenya keentay hindisahan waxaa la sameeyey wax la yidhaahdo findings taageero la sheegi karo in argagixisadan Al-Shabaab lagu daro kuwa tunka waaweyn ee Taliban, Al-Qaacida iyo ISIS. Marka waxaa la istoor biday waxyeelada ay keenayso haddii lagu daro kuwa iyo haddii laga reebo iyadoo lala dagaalamayo haddaba sida loola dagaalamo aan lagu darin. Marka siduu sheegay walaalkay waa run kuwa samafalku aad iyo aad bay arrintan ugu hawlgaleen in aan lagu darin sababtoo ah waxa weeye dul badan bay haysataa kow Al-Shabaab oo ka badan rolka ay haystaan kuwa la sheegaya, laba Al-Shabaab inta badan waxay si hoose ula macaamilaan samafallada, dad badanna way sameeyaan, jabhado badan oo adduunka dagaalami jirayna way sameeyaan, waxay kala saaraan dowladda ay la dagaalamayaan iyo samafalka. Marka waxaa la isku miisaamay oon ku raacsanahay waxyeelada ka imanaysa haddii la xido completely oo Al-Shabaab sidan hadda ay u jirto laga dagaalka lagu kulayliyo iyo haddii la yidhaahdo Al-Shabaab qodobada u yaala jamciyada qulmaan ka dhexaysa ayaa ku filan laakiin samafalka yaan laga xidhin. Anigu waxaan u qabaa xeer fiican oo labada dhinacba lagu samata bixinayo inay gaadho jamciyada qulmaan ka dhexaysa.
Marka maadaama hadda dowladda Kenya ciro ogsiin doona, maadaama dowladda Kenya haddaba ay gudaha Soomaaliya meelo ka mid ah ay joogto, markii la rabana howlgallo ay sameeyaan sidoo kale Al-Shabaab dowlado kale ay dagaal kula jiraan AMISOM baa joogta, dalal kale oo taageeraya jooga, maxaa marka dowladda Kenya ay ka bedeli lahayd haddii go'aankeedan lagu raaci lahaa qaabka hadda Al-Shabaab loo wajaho? Waxaan ku bilaabayaa ciro.
Shabaab haddii go'aan laga qaadanayo iyo haddii lala dirinayo, haddii la rabo in dalkii Soomaaliya uu ka guuleysto ama caalamkii taakuleynayo ay arkaan guur ay ku fahaan hadday rabaan waa inay uga dambeeyaan dowladda federaalka iyo Soomaaliya. Ayada ayaa muhiim ka ah dalka iyo dadka. Taa waa taa. Midda Kenya haddaan usoo noqdo Kenya hadduu filmaa xataa waxba kama bedeli karo sababtoo ah hal kiilo oo Kenya oo Shabaab uu haystaa ma jirto. Hawshan Kenya waxaa ka horreeyey inay dowladda Soomaaliya la hadasho. Haddii uu filmahana wax guuluu kama yimaado.
Xasan Geelle, ma kula tahay in dowladda Kenya sida General Cirro ka dhawaajiyeyba loo baahnaa in dowladda Soomaaliya wax alla wixii ku saabsan dhinaca amniga ama Shabaab iyo qaabkii loo wajihi lahaa inuu dowladda Soomaaliya la xaajooto maadaama haddaba ay gudaha Soomaaliya joogto halkii ay qaramada midoobay geyn lahayd arrin ku saabsan Soomaaliya iyo Al-Shabaab?
Taariikhda haddaan dib u noqdo waxaan u malaynayaa Kenya tilaabada ay ku dhaqaaqday mid horta keligeed ay ku dhaqaaqday ma ahayn. Go'aankan inay Al-Shabaab lagu daro liiska argagixisada ee qodobka 1267 waxaa ka horeysay go'aan ay ku dhawaaqeen midowga Africa Union. Africa Union ayaa hadda ka hor arrintan ka falangeysay wayna isku raacday. Waxaan u malaynayaa Kenya iyo Soomaaliya, Soomaaliya way ku habooneyd laakiin Soomaaliya haddii ay ka seexatay Kenya ayaa culayskeeda dare aad u darantay waayo dhaqaalaheeday qalqal gelisay isku socodka gobolada waqooyi bari ilaa iyo xeebta dhinaca Lamu Boni Forest. Waxaan umalaynayaa in dib bay gelisay Kenya way ku saxsaneyd inay go'aankan qaadato waayo ka hor Soomaaliya way ku raacday resolutionkii ay soo bixisay Africa Union ee ku saabsanaa Al-Shabaab. Kenya waxay la macaamishay European Union oo markii hore ku raacday, waxaa kaloo ku raaceen Imaaraadka ayaa ku raacay, Afrika badan waa ku raacay. Al-Shabaab sida saldhigeeda waa Soomaaliya. Dukan Kenya xuduud kala leh Soomaaliya way leedahay, xoog bay ku leedahay. Waxaan u malaynayaa footprintkeeda lugteeda waxay kaloo saameysay Djibouti, Uganda, East Africa meelay meelaysan cag saarin male. markan in loo dhaho waa un dhib soomaaliya kaa leedahay. Soomaaliya ayaa ku haboon inay arrinkan keento UN Security Council.
Waxaan anigu u maleynahay waxaan jeclaa
asagoo
wata qodobka ah Soomaaliya way ka seexatay arrintaasu waa gas walaalkay raali garin ha ka bixiyo ha wato hadaladiisa kale, laakiin dowladda Soomaaliya inay u taagan tahay shabaab la berirayso caalamka kaalma weydiisanayso way muuqataa, ma ay ka seexan kelmadaasna kumaha ma qabato dowladda Soomaaliyeed in la yidhaahdo walaalkay raali garin ha ka bixiyo. Intaasi baan leeyahay.
Haya geele geele wada adar hale
amar hale qodobkan waxaan ku dhahay waxaa la keenay Africa Union ayaa discussion haday Soomaaliya ay u arkaysay inay culays Soomaaliya ayay ahayd arrinkan inay leeyimaatay UN Security Council, laakiin maadaama aysan arkin ee Kenyan culays ay dareentay waxaan u maleynayaa inay ka seexdeen, waayo haddii la dhaho Al-Shabaab waa urur argagixiso oo laisku raaco waxaan u maleyn dowladda Soomaaliya wax faa'iida ma ogiin, wax dhibe kama soo gaareen tan hore dhaqaale military bay
sheegilaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa هيا ان فيصل
اشعود ولالكي جني دوديسو وي سحبي نقول لها هدي اينان كور هين دبندا اي كينيا ودكتا صوماليا سيدا شاغي وبرشين ليندا يدن صوماليا لاتشن اي كينيا صور تي يدو لالشباب ويريني ناس المدلجتشو وطبانسانو كينيا يدن صوماليا لاتشن بي امات صوماليا وبحدوين كلا بحدكتي دربي runtii wax taariikhda afrikaana ku cusub fascistic wax lagu tilmaami karaa laba saddex arab muy madaxweynihii hore ee kenya isagoo jooga washington press koobsiga mareykanka shir uu qabtay markuu ka degay rabay xilka si cad buu u sheegay in soomaaliya way hagaagi lahayd bari hore hadaanay ka ahayn kenya iyo dalal kale madaxweynihii kenya ayaa qirtay in lugta ay hayso dalka soomaaliya marka in dacwadu ay ilaaliso digaaga horta walaalkay kama yeelina taasi waa halkeeda sideedabana waxa weeye sida uu generaalku sheegay waxay ahayd in ay kenya edeb yeelato oo ilaaliso waxa la yidhaahdo sovereign sensitivity ama dareenka gaarka ah ay soomaaliya ka leedahay dalkeeda waxay ahayd inkastoo inu ognahay in labada dal hadda aanay isku fiicnayn in ay kenya tixgeliso diplomatic etiquette waxa la yidhaahdo ama tixgelinta diblomaasiyadda adduunka dhexaysa oy soomaaliya marka hore la tasho dal kaliba dal kastiba uu iska laabkici karaa inuu qaramada midoobay waa fagaaro furan la geeyo ereyga aad rabto iyo waxaad rabto kenya research may samayn findings adag oo isku taxluujinayso iskuna miisaamayso humanitarian issue oo hadda ah arrinta ugu weyn ay soomaaliya la tacaalayso oo ah 2 million iyo bad umad ku dhow oo abaaro iyo dhibaato ay geenayso kenya waa dalka ugu dambeeya ee laga siisanaya maanta xaaladda geeska africa ka daagan cidda u ilmaynaysa una ooyeysa ummadda soomaaliya kenya is not ma aha kenya sheekhii maanta arrintan wacdiyi lahaa unfortunately
faysal anigoo jawaabta hadaladaada siin doona xasan gelle waxaan rabaa dowladda kenya dowladaha danay kala fushadaan dowlad walba danteeda gaarka wada oo dowladuhu dowlad walba dan bay leedahay ma laga yaaba in dowladda kenya ay danteeda ka dhex aragtay joogitaanka al-shabaab iyo jiritaanka al-shabaab in uu halis weyn ku yahay dhaqaalihii kenya ammaankii kenya taasoo marar badanna dowladda kenya ay ka dhawaajisay
actually maya weli kenya economic analysis ama
ayaan u malaynaya weli
geela raalaha waa waqtiin doonaa markaaga fursad faysal wada
weli kenya economic analysis ay adduunka soo hor dhigtay oo tiraahdo dhaqaalahayaga gaar ahaan xagga tourismka kenya al-shabaab wax aaday yeeshay weli lama hayo dhibaato way ku haysaa soomaaliya ku haysaa ethiopia ku haysaa al-shabaab dalalka badan oo cabsi ka qabay ku haysaa laakiin containment bay ilaa hadda ku sameeyeen containment waxa weeye bimacni way hayn karaan wayna caqabadayn karaan walaal sida aada la socoto nidaamkan hadda argagixisada adduunku washington buu ka dhacaa brusels buu ka dhacaa norway buu ka dhacaa qarxan lagu tuurayo meel keliyata kenya waa meelaha ugu qaraxa yar marka aad ka eegto adduunyada hadda al-shabaab argagixisadu gacanta weyn ku hayso marka dib waa ku haysaa laakiin dib ay kenya kelideed ay talada geyso intay soomaaliya ka tallaabsato aniga ima muuqato runtiina economic analysis fiican oo leedahay tourism peega intaasu ka dhibay wixii berigii hore ay ka sheegtay operation inde markay galeysay dabadeed ilaa imika ma hayno.
Waa tahay aad waad mahadsantaa Faisal Korel General Cira, adigoo raalli waxaan rabaa inaan bal hadda ka markan siiyo Xasan Geley si isna bal raygiisi uga dhiibto hadallada Faisal Xasan.
Aniga waxaan u arkaa Kenya inaysan dana gaar ay lahayn arrintan inay gudbiso. Laba qodob ayay kiirisay. Waxaan isoonahay dhibka ugu weyn ee haysto Soomaaliya maanta kasoko arrinta qabiilka inay tahay Al-Shabaab adduweynaha oo dhanna wuu ogsoon yahay. Marka usoo gudbo dhulkan Kenya, waxaan u malaynaya dhibka ay ku hayso Soomaaliya nuskeeda waxay ku haysaa wadanka Kenya. Waxaa kamid ah dhaqaalaha tourismka oo loo noqday, waxaan u malaynayaa hoteelada tourismka ee ku taalo Lamu ilaa iyo marinkan Kiunga in kulli la wada xiray amni darro daraadeed. Waxaa kaloo jirta iskooladii qaarkood in la xiray, waayo macalimiinta aan muslimiinta ama soomaalida aan ahayn ee iskoolada dhigahayay kulli inay kabal tageen. Waxaa kaloo jirta caafimaadki, waad ogsoon tahay mar dhow in la afduubay laba takhtariin oo ka imaatay wadanka Cuba ee Al-Shabaab afti watay ee wadanka Soomaaliya la aaday. Taasna waxay sabtay takhtariintii dhakhaatiirtii oo ku joogtay magaalada Mandera, Wajeer, Garis, Lamu, Tana River kulli in la qaaday oo gudaha wadanka la geeyay. Taas waxay tusaysaa culayska ay Al-Shabaab wadanka Kenya ku hayso dhanka dhaqaalaha, dhanka amniga, dhanka caafimaadka, isbitaalka, isku socodka nafteed inaysan xirtay ay kulli ka siman yihiin.
Waa tahay Xasan Geley, aad baad u mahadsan tahay. Waxaan rabaa inaan siiyo General Cirro. Cirro, soo gar male oo in dareen gaar la siiyo ma mudna arrimahan uu ka dhawaajiyey Xasan Geley ee ku saabsan dowladda Kenya iyo waxyaabaha sida gaarka u gubaya iyada.
Haddii guri gubto, guryaha la dariska oo fanfarinku waa gaaraa. Marka waa ka xunnahay walaalaheen gubashada leo gudaha iyaga dadka ka dhacaya. Haddii gaaray aad baan uga xunnahay dad Soomaaliyeeda ku nool Kenya, Ethiopia, dad Soomaaliyeeda ku nool Jabuuti waa walaalaheen. Waxaad ogtihiin Jabuuti hadda ka hor in hoteello qarax looga sameeyey, taas waa fanfarinka baxaya. Laakiin gar ma aha in Kenya ay marmarsiyo ka dhigato faragelin Soomaaliya, haddana ay go-aanadii dowladda Soomaaliya ay beesha caalamka la wadaagi lahayd ayagu inta boorso ku gurato ay geysato, taa gar looma arko. Halka waxa uga habooneed hadda bal u fiirso ciidamada Kenya aad bay u hubaysan yihiin. Ciidamadii u dambeeyey oo Soomaaliyeed oo ka howlgalo gobolka shabeellada hoose ee awdeegle bari ka howlgalay hub fudud bay ku hubaysan yihiin. Horaqabatayn baa saaray shabaabkiina dhulkii barwaaqada ay wadiga ku teegsanaa in ay kusoo noqon waayeen say uga cararen way muuqataa. Hadday Kenya ay doonayso in shabaab lala diriro ayada iyo dalal kale oo dariska ku qasbayeen colagabateynta hubka 30 sano in ka badan Soomaaliya ay saarnaato, hadday run sheegayso dagaalku run ka yahay inay colagabateynta u doodo oo hubkaa laga qaada si ciidankii Soomaaliyeed loo dhiso, qarankii Soomaaliyeedna uu quwad uu isaga caabiyo ugu helo, ma loo jeedo. Taa waxa weeye waa dano siyaasadeed dalka iyo dadka Soomaaliyeed lagu faragelinayo unbay Kenya ka lahayd. Waxaa garayno diidooda iyo walaalaheed noo daadiyeen, laakiin waxay u baahan tahay war nidaamka indhaha ayaan la istirin. Dowlad baa Soomaaliya ka jirtay, dowladdaas ha loo ixtiraamo, ha looga dambeeyo dalkeeda iyo dadkeeda.
Waa tahay aad baad u mahadsan tahay. Haye Faisal,
amaya runtii lama diidi karo in argagixisadu iyo Al-Shabaab ay culays ku hayso Kenya iyo dalalka kaleba, laakiin Kenya aada moodo culays gaara inay ku hayso maadaama xarumaha iyo gobolada ay Al-Shabaab haysata ay Kenya ku dhow yihiin. Laakiin waa seef laba afle. Kenya culays waa ku haysaa, waxaa laga yaabaa meelo qaarkood siduu sheegay walaalkii Geney marka ay Kenya ka cadhaysiiso Al-Shabaab iyana ay xadadka agaarkeeda kula dhacaan. Laakiin Kenyana faa'iido badan bay ku qabtaa jiritaanka Al-Shabaab iyo deganaansha la-aanta Soomaaliya ka degan. For example, lacag ku dhow $2 billion sanadkii oo Soomaaliya sirita u iman lahayd baa Kenya ku hakata. Xafiisyada samafalka adduunka oo dhan oo Soomaaliya ka howlgala oo xoog badan leh oo dhaqaale badan ku bixin lahaa oo xamar iyo Soomaaliya iyo garab wax ka iibsan lahaa, alaabo ka iibsan lahaa, maanta lacagtaasi Nairobi iyo Mombasa iyo meelahaasay galaan. marka Kenya yaanay daadinin wax la yiraahdo crocodile steer ama ilmadii kasoo da-aysay liberiga Kenya maanta gar ma yeelan karto, way ku dootami kartaa adduunkana u xaq bay u leedahay inay geyso cabashadeeda, laakiin sida looga diiday baa waxaad garanaysaa in even dalalkii reer galbeedka ahaa ee traditional Kenya ay la saaxiibka ahayd in uuhinta Kenya iyo baroorta Kenya ay ka diideen, sababtoo ah Kenya waxa loo arki waayey jaar daacada, jaar Soomaaliya dal kale. Maalinta ay la fadhiisato sida jeneraalku sheegay, madaxweynaha Soomaaliya uu Masar Uhuru la fadhiisto oo arrimaha faragelinta qaawan kala hadlo, oo arrimaha badda la fatalgareeyo, oo arrimaha derbiga ummadda Soomaaliyeed sida yuhuudda kan laga dhisay la kala dhexdhigayo, oo taariikhda Afrika markii ugu horreysay ah, marka arrimaha laga hadlo waa kala tashan karaa dowladda Soomaaliya, madaxweynaha Kenya, sidii meel wada jira wax looga qaban lahaa arrinta Al-Shabaab. Waana iman doontaa baan u malaynayaa xilli ay Soomaaliya iyo Kenya meel ka wada joogsadaan arrintan maanta aynu ka hadlayno. Laakiin maanta Kenya xaqna uma leh in lagu diidaano waa gar.
Waa taa idinka horraalle. Waxaan rabaa inaan su-aal kale u gudbo. Hadda soo jeedintii dowladda Kenya waa la diiday, qaramada midoobay way isku raaci weyday, oo waa la diiday in ururka Al-Shabaab lagu daro resolution kan 1267 ama 1267. Ma jiraa hadda fursad u banaan dowladda Kenya iyo adduunka kale ee keeni karta in Al-Shabaab lagu wajaho? Waxaan ku bilaabayaa Faisal.
Ha, runti waa laga adkaan karaa, oo bimacni laba sibaa looga adkaan karaa. Kow, in horta Soomaaliya ay siduu jeneraalku sheegay waxa la yidhaahdo driver seatka iyada talada looga dambeeyay, because intelligence-ga Soomaalidu ka hayso, basaasnimada Soomaalidu leedahay, aqoonta ay u leeyihiin Al-Shabaab, iyo dhalinyaradan meesha u badan oo waxa ugu badan ayna gaareen 5,000 ilaa 7,000 inta ugu badan, waa dhalinyaro ummadda Soomaaliyeed kasoo dhex baxay. Marka kow, in Soomaaliya looga dambeeyo. Laba, in aan lagu dayin dagaal iyo baabiin Al-Shabaab oo bal siyaabo kale oo siyaasadeed lagu dayo. Haddii marba Mareykankii Taalibaan maanta uu la hadlayo oo heshiis ay la gaareen, ood og tahay Taalibaan iyo Al-Qaacida waxa ay gaarsiiyeen Mareykanka iyo adduunka kale. Ma jiro wax u diidaya barnaamij ay Soomaaliya hormood ka tahay oo keenaya fursad ama solution sidii Al-Shabaab loogu soo afjari lahaa, ka baxsan dagaal oo keliyata. Bimacni iminka 17 sano ayaa dagaal lagu soo jiray, sidaad ogtahayna Al-Shabaab waxay kasoo jeedaa Al-Ittixaadkii oo markii dambe United Islamic Courts isku bedelay, oo wixii ka faraaracay ee nabad qaadashada diiday ee Al-Shabaab noqdeen dhalinyaradii ugu dambeysay, iyaga qudhooduna hadda ay 22 jirsadeen in loo daayo laguna dayo for the first time aqoonyahanna badan oo Soomaaliyeed arrinta ay kaga dhawaajiyeen, bal in iyadoo dagaalka wado laakiin nidaam wada hadal Soomaaliya ma aha Kenya iyo cid kale, Soomaaliya ay hormood ku tahay in bal chaanis la siiyo. Sidaasoo keliyata ayay ila tahay aniga waqtiga dhow in lagu soo afjari karo. Haddii kale Al-Shabaab waxay noqonaysaa argagixiso iska meelaha joogta muddo dheerna jirta, wax badan aan dalka askambi ku keenin, laakiin dhibaato joogta ah oo iyo dagaxtuur iyo argagixiso aan weligeed harin ay dalka ku hayso.
Aad baad u mahadsan tahay. Waxaan siinayaa General Ciro. Ma haysaa ama ma kula tahay mar haddii soo jeedintii dowladda Kenya la diiday inay jirto fursad kale oo bannaan oo keeni karta in Al-Shabaab lagu wajaho?
Waxaa jira, waxaan u malaynaa waalkay xasan sama fikri diwaani, laakiin waan koobayaa fursadda aan weligeed la bixin oo caalamka iyo dowladaha jecel inay Soomaaliya cagaheeda ku taagta aysan weli bixin waxa weeye waa qodobka walaalkay sheega oo ah in dowladda Soomaaliyeed looga dambeeyo lagana garab galo dhismaha ciidamadii qaranka Soomaaliyeed ay lahaayeen in lagu garab galo. Ciidankuna waxa uu wax ku yahay waa qalabka, qalabkii ciidanku ku shaqayn lahaayeen UN-ka cunaqabateyn baa ka saaran. Marka isku soo xooriyo dowladda Soomaaliyeed in looga dambeeyo, garab lagu siiyo, waxay codsato lala riixo, wixii la awoodo la siiyo, waxa ka dhiman lala doono maskaxiyan, muruq ahaan iyo maal ahaanba in dowladda la garab istaagaan karnaa. Waxaana kuu daliila dadkii Soomaaliyeed sidaa la socoto Puntland doorashada ka dhacday, Soomaali baa maamulaysay, waa isdoorteen, maamulay dhisteen, waa kuwa dowladda quruxda badan iyo nidaamka quruxda badan waa ka dhacday. tusmaayo doorashada ka dhacday waa la arkaa ayaduna jalmigi oo muddo kale taagnayd ayadana waa taa dowladii federaalkaasi dadka Soomaaliyeed iyo dowladdooda haddii yarab la siiyo waa hubaal in laga adkaanhayo cid kasta oo ka hor timaada qaranimada
waa tahay jeneraal cure aad ayay u mahadsantahay waxaan siinayaa isna ra'yigiisa xasan geeley mar haddii dowladda kenya laga diiday go-aankii ama taladii ay wadatay ma jirtaa fursad kale u banaan oo al-shabaab lagu wajihi karo si kooban
fursado badan ayaa u furan maadaama hadda aan weli leeyahay soomaaliya xamaasad iyo fikir qaldan unbay ku jiida arrintaas loogii laakiin security ahaan ila al-shabaab laga waajaha waxaan u malayn dowladda soomaaliya kama horimaasa midda hore soomaaliya horta ciidan ku filan way haysaa tababaran kana badan ciidamada amisom waxaana u malaynay inta amisom la siiyo dhaqaalo lamid ah soomaaliya way soo martay ama waa la siiyaa midda kelix ay ku doodaysa waxaa waaye cunaqabateynka xagga hubka in looga qaado mar walba waxay dhahdaa in bagooba ha nagala qaada cunaqabateynka xagga hubka waxaan u malaynay soomaaliya unbaa un la imaan kartaa xal waara oo lagu wajaho al-shabaab waayo ciidan badan way haystaa todobadan kun sideedan kun ee wiil ee la sheegahay soomaaliya united front wax la dhahay laadahay qaab wajahan ay al-shabaab ugu hortagtay ayay laadahay laakiin waxaan umalaynay soomaaliya waxay la kaashan kartaa ciidamada amisom ee wadanka degan sidii loogu hortagi lahaa haddii soomaaliya hadda isjiidka ay ku diiday sii socoto waxaan umalaynayaa dhibkan uu sii ballaaranayaa al-shabaab hadday xoog yeeshay iyo hadday xoog yeelato waayo magaalada muqdisho oo magaalo aan ka ciidan badnayn wadanka soomaaliya al-shabaab dhaqdhaqaaqa ama dilka ay ka fulinayso waxaan u maleyn wadanka gudihiisa o dhan ayuu u dhigmaa waxay noqonaysaa markan
situation waxa la dhaho
marka waxaan u maleyna horta soomaaliya xal waara in laga helo inay isgarabsadaan wadamada deriska ama ciidamada amisom ama adduunweynaha sidii looga hortegi lahaa taas waa qaab laga wajihi karo ka hortega al-shabaab
aad baad umaadsan tahay kalmadda ugu dambeysa waxaan siinayaa faysal
casha cuud horta sideedaba taariikhda adduunka way yar tahay argagixiso ama ha noqdaan kuwii isku tilmaami jiray gobonimo doono ama ha noqdaan kuwa yawan kale hadda soo baxay argagixiso military ahaan lagu baabi'iyey oo la masaxay sideedaba way yar tahay soomaaliyana hub badan baa yaal inkastoo ay caqabad ku tahay cunaqabateynta ciidamadii soomaaliyeed ee la casreyn lahaa la dul saaray welina dul yaala 1992 meelahaas la saaray soomaaliya markaa waxaa looga jeeday qabiilaad baa isdagaalamaya hubkaa laga hayo maantana qabiilaad isdagaalamaya ma jiro sida jeneraalku u dhacay more or less meel kasta dowlad goboleed fiican baa soomaaliya ka jirta arrintan ganay sheegay ee ibn xamar ay al-shabaab operation ka fulinaysana waxay ku tusaysaa inaanay arrintu ahayn arrin militariye inay tahay arrin sal ku haysa siyaasad is-afgaransho waa oo ninka jaarkaagu haddii uu noqdo nin xagga al-shabaab u xaglinaya 100 kun oo ciidan wax kama qaadi karaan al-shabaab arrinteedu ma aha arrin militari ma aha arrin dalalka jaarku ay wax ka qaban karaan waa arrin siyaasadeed oo la rabo in gogol ballaaran iyo fakir qani ah ay soomaali la timaado sidii dhalinyarada habowday loogu soo celin lahaa sidaan mar hore sheegay maraykankiibaa caqli helay in uu la hadlo taalibaan oo waxay geysatay aan ognahay muddo dheerna soo dagaalamaysay marka yaynaan ka digin arrinta al-shabaab inay military keliya tahay waa arrin siyaasi in aynu u badino solutionka ama xagga fursadda inay noqoto si siyaasi in arrintaa lagu wajaho
aad baad u mahadsan tahay faysal roble sidoo kale waa u mahad celinayaa xasan geeley iyo sidoo kale jeneraal cur dhammaantiin aad baad u mahadsan tihiin
adaan mudan walaal caash
waa mahadsan tihiin waa salaamaya
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaya barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsanaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo maalintii arbacada diiday iskuday ay dowladda kenya ku doonaysay in qaraarka uu lambarkiisu yahay 1,267 lagu dhaqangeliyo dowladda soomaaliya kaas oo dowladda kenya ay ku doonaysay in ururka al-shabaab ee soomaaliya loo aqoonsado urur argagixiso oo caalami ah sida al-qaacida iyo isis waxaa barnaamijka igala qayb galay jeneraal cabdulaahi aadan xuseen cirro oo jooga magaalada muqdisho daahir xasan daahir geeley oo horey uga mid ahaa ciidanka sirdoonka kenya sidoo kalena qaramada midoobay kala soo shaqeeya xagga amniga oo jooga magaalada gaarisa ee dalka kenya iyo faysal roble oo falanqeeya arrimaha geeska afrika oo jooga
dalkan Mareykanka. Intaan markala kulmayno waxaan dhamaantiin idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.